Sebuah sandiwara radio persembahan Teater Sanggar Prativi. Dalam episode ini menampilkan tiga murid perguruan. Naskah karya James Somo, teknik dan montase Joko SP, sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-29 ini, didukung para pelaku, Yoko sebagai Begawan Prasetya, Billy sebagai Ambuni, Wenda sebagai Aranato, Benny sebagai Jalnawa, Narto Bantul sebagai Arya Warta, dan pembawa cerita Rusli Pontian, selamat menikmati.
Minta secepatnya, malam nanti atau selambat-lambatnya besok pagi, menghadap kelurah desa.
Ada apa, Guru?
2 hari yang lalu, penduduk desa, kilurah, dan anak putrinya menghadap aku. Mereka meminta pertanggungjawabanmu. Anak kilurah mengandung.
Anak kilurah mengandung?
Iya. Kilurah meminta pertanggungjawabanmu untuk mengawini anaknya. Umur bayi dalam kandungan putri kilurah sudah 3 purnama lebih.
Tapi Guru, saya tidak punya hubungan apa-apa dengan kilurah dan anaknya.
Kau tidak usah mungkir, Ambuni. Sekarang aku tahu bahwa pada hari-hari libur, kau selalu datang ke rumah kilurah dan menemui anak putrinya.
Itu tidak benar, Guru. Siapa? Siapa yang mengatakannya, Guru? Apakah Jalnawa? Guru, semua ini hanya fitnah. Mereka mau memfitnah saya, Guru.
Ambuni, apakah aku harus marah lagi?
Tetapi saya tidak berbuat, Guru. Saya sama sekali...
Ambuni, orang-orang desa itu orang-orang yang jujur. Mereka tidak akan mengatakan sesuatu jika tidak didasarkan pada keadaan yang sebenarnya. Dan ketahuilah bahwa orang-orang desa yang menyertai kilurah dan anaknya kemari itu sering melihat kamu berbuat tidak senonoh dengan anak kilurah.
Bohong. Itu bohong, Guru.
Bahkan mereka pernah mengintip apa yang sedang kau lakukan bersama anak kilurah. Kau bahkan sempat mengusir dan mengejar mereka. Tapi kau kehilangan jejak.
Fitnah. Itu fitnah, Guru. Saya...
Mereka siap menjadi saksi bila sewaktu-waktu kubutuhkan. Kebetulan aku lebih mempercayai mereka ketimbang sanggahanmu.
Guru.
Ambudi, biarlah semua yang sudah terjadi ini kutanggung. Teman-temanmu pun sudah sepakat semua. Mereka siap menanggung malu dan siap membantu apa saja yang kau butuhkan. Yang paling penting... sekarang ini bagaimana kamu berani menerima segala kenyataan dengan tangan terbuka? Aku percaya, kau tentu bisa menyelesaikan masalah ini dengan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang mundurlah. Siapkan dirimu untuk melakukan tugas seorang laki-laki. Murid Begawan Prasetya yang penuh rasa tanggung jawab. Kau mengerti, anakku?
Saya... saya mengerti, Guru.
Di dalam kamarnya, Ambuni terpekur merenungkan nasibnya. Tanpa disadari air mata meleleh dari kedua kelopak mata. Sepanjang sore hingga malam harinya, ia tidak mau keluar dari kamarnya. Semua saudara seperguruan maklum akan keadaan itu. Ya, Ambuni memang sedang dalam keadaan sedih.
Tanggung jawab. Apa yang bisa ku perbuat dengan kata tanggung jawab? Tanggung jawab. Apa itu? Kenapa selalu hal-hal sulit ini membebani aku? Aku harus bertanggung jawab mengawini anak Kilura. Sia-sianya hidupku bila dalam usia 25 saka ini harus menjadi seorang bapak dari seorang anak yang lahir tanpa ku kehendaki. Kalau aku mengawini perempuan itu, aku akan bawa dia ke rumah ayahku. Di sana aku akan mulai mengurusi seorang istri dan seorang anak. Tidak pernah kubayangkan sebelumnya semua akan terjadi begini. Lalu aku harus bekerja membanting tulang, mencari makan untuk keluarga, dan semua gerakku tidak bebas lagi. Ada seseorang yang terus mengawasi gerak-gerakku. Iya, dia adalah istriku. Tidak, aku tidak mau cepat-cepat menjadi seorang bapak. Gila kalau aku harus mengawini perempuan itu. Bagaimana dengan pelajaran silatku? Bagaimana dengan cita-citaku untuk menjadi seorang bangsawan di Mataram? Menjadi seorang yang terhormat di mata semua orang? Tidak. Aku tidak mau mengawini perempuan itu. Tapi, kalau aku tidak mengawini perempuan itu, bagaimana dengan guru? Bagaimana dengan kawan-kawan seperguruan? Mereka pasti akan malu. Dan nama padepokan ini akan hancur karena ulahku. Oh, sulit. Sulit. Aku tidak enak dengan guru. Kasihan dia kalau harus menanggung beban yang telah banyak kutimpakan kepadanya. Apakah aku harus bertanggung jawab dengan mengawini perempuan itu? Iya. Tetapi bagaimana dengan cita-citaku? Bagaimana dengan semua impian-impianku? Dan terutama bagaimana dengan harapan ayah untuk membantu perjuangannya? Keputusan mana yang harus kuambil?
Buka kamarnya. Periksa dia.
Siap, guru.
Janawa.
Iya, saya guru.
Bantu temanmu itu membuka kamar Ambuni.
Baik, guru.
Kamar ini kosong, Janawa.
Iya, Suatama. Ambuni sudah tidak ada di kamarnya.
Kemana dia? Apakah dia melarikan diri?
Suatama. Lihat jendela ini. Oh, rupa-rupanya semalam Ambuni keluar lewat jendela. Coba periksa. Apakah barang-barang miliknya masih ada?
Kosong. Kosong, Janawa. Tidak ada apa-apa. Selain
sendi
yang berisi air belerang ini.
Bangsat. Anak-anak, cari Ambuni sampai ketemu. Kalau perlu lihat ke desa. Apakah dia sudah ada di sana? Temukan anak itu. Cepat, sampai ketemu.
Siap, guru.
Bagaimanapun juga, aku ini anak kesayangan ayah. Iya, ia pasti mau menerimaku. Terserah dengan paguan prasetnya. Terserah dengan saudara-saudara seperguruan. Terserah dengan anak kilurah. Yang penting, aku harus meraih cita-citaku.
Ampuni. Tetapi caramu itu tidak baik. Seharusnya kau menuruti nasihat gurumu itu.
Jadi saya harus mengawini wanita itu.
Apa salahnya? Bukankah cara itu jauh lebih menunjukkan sikapmu sebagai seorang ksatria?
Lalu bagaimana dengan cita-cita saya? Bagaimana dengan harapan ayah?
Bukankah kau bisa membawa gadis itu kemari? Biarkan dia tinggal di sini. Ibumu tentu akan senang hati menerima calon istrimu itu. Apalagi sebentar sekali dia akan melahirkan anaknya. Nah, Ampuni. Sementara dia tinggal di sini, kamu kan bisa terus mengejar apa yang kau cita-citakan itu.
Tapi saya tidak mencintai gadis itu, ayah.
Cinta?
Iya.
Apa itu cinta? Aku dan ibumu dulu kawin begitu saja. Sudah kami hidup sekian lama, toh kami sadar bahwa kami saling mencintai.
Tetapi saya lain, ayah. Saya tidak mungkin bahagia hidup bersama seseorang yang tidak saya cintai.
Buktinya gadis itu sekarang mengandung. Apa itu bukan tanda bahwa selama ini kau suka dengan dia? Hah?
Saya hanya main-main, ayah.
Main-main? Main-main apa, Ampuni?
Ayah. Ayah jangan melecehkan saya. Saya ini juga laki-laki. Dan saya juga sudah cukup dewasa, ayah.
Seorang laki-laki yang sudah dewasa tidak akan main-main. Seorang yang dewasa itu punya niat kuat, kehendak kuat, dan selalu bertindak dengan penuh perhitungan. Sedangkan kau, kau itu konyol, Ampuni, konyol. Aku bukan kecewa karena kau telah memuntingi anak orang. Tetapi aku kecewa karena kau tidak punya kejujuran dan tanggung jawab kepada dirimu sendiri, Ampuni. Padahal kerja yang akan kita tempuh itu nantinya membutuhkan seseorang yang berkehendak kuat. Punya daya tahan luar biasa. Ingat, Ampuni. Yang akan kita lawan itu nantinya bukan orang-orang goblok dan lemah. Yang akan kita hadapi adalah prajurit Mataram. Mataram. Ampuni, prajurit Mataram.
Pokoknya saya tidak mau kembali ke padepokan lereng berbabu. Tidak mau mengawini perempuan itu. Titik.
Jangan seperti anak kecil, Ampuni. Kalau kau seperti itu, kau mempermalukan aku di hadapan gurumu.
Pokoknya aku tidak mau. Tidak mau. Tidak mau.
Ampuni. Buatlah sesuatu dan setiap hal yang terbaik. Kau itu masih muda, Ampuni. Kau harus belajar menatap setiap kenyataan ini. Betapapun beratnya kenyataan itu, Ampuni. Ingat, kenyataanlah yang membebaskan.
Kenyataan, ayah. Tetapi ayah sendiri tidak mau menerima kenyataan bahwa ayah terusir dari Mataram. Ayah tidak berani menerima dengan tangan terbuka Raja Samaragrawira yang menggeser kedudukan ayah yang cukup mapan di zaman Panunggalan.
Ampuni! Jangan campurkan masalah politik dengan soal tanggung jawab.
Apa bedanya, ayah? Kalau ayah memang menerima tanggung jawab sebagai orang yang kalah, maka ayah akan mundur dengan hati tenang dan semeleh.
Ampuni! Soalku bukan soal tanggung jawab atau soal berani tidak menatap kenyataan. Ini soal harga diri dan kehormatan.
Harga diri dan kehormatan seorang laki-laki. Begitukah, ayah?
Ampuni.
Pokoknya aku tidak sudi kembali ke padepokan lereng merbabu. Dan aku tak mau mengawini gadis desa itu.
Kisana tidak mau mengawini putriku.
Maaf, Kilurah. Bukan maksudku tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan anakku sendiri. Aku tetap akan bertanggung jawab. Tetapi Ampuni memang keras kepala. Ia belum ingin masuk ke dalam jenjang perkawinan.
Jadi anakku akan tetap menanggung malu seumur hidupnya. Dia akan melahirkan seorang anak haram. Seorang anak kecil akan lahir tanpa memiliki seorang ayah. Oh, menyedihkan sekali.
Jangan berkata begitu, Kilurah.
Bagaimana mungkin aku tidak harus berkata begitu? Bayangkanlah kalau putri Kisanak mengandung, sementara laki-laki yang melakukannya tak mau bertanggung jawab. Kisanak, aku ini seorang lurah. Aku dipercaya oleh rakyatku untuk memimpin mereka. Mereka menganggap aku ini seorang yang pantas menjadi panutan. Tetapi sekarang, apa kenyataannya? Anak Kisanak telah mencoreng-moreng mukaku ini.
Tetapi aku sendiri yang akan bertanggung jawab, Kilurah. Aku yang akan menanggung biaya hidup cucuku itu. Bahkan kalau perlu, biarlah putrimu tinggal di tempatku demi menghindari omongan orang-orang.
Begitu murahkah harga anakku? Begitu mudahkah seseorang yang telah membuatnya malu dengan enaknya mengambil dia dariku? Tidak akan aku mengizinkan putri kesayangan itu dihina dan dipermalukan orang lagi. Tidak akan, Arya Warta. Tidak akan.
Kilurah. Tetapi aku harus bagaimana lagi?
Sebentar, Kisanak berdua. Mari kita lihat dan pilah-pilah lagi soal ini dengan kepala dingin. Hanya dengan kepala dingin, kita dapat mencari jalan tengah yang terbaik.
Tetapi, Bagawan, betapa malunya aku ini. Betapa aku tidak tahu harus menaruh muka di mana lagi jika berhadapan dengan rakyatku.
Aku juga menanggung malu yang sama, Kilura.
Arya Warta juga begitu. Dia juga serba salah dan serba bingung. Dia malu terhadap perbuatan anaknya. Baik di hadapanmu maupun di hadapanku sebagai guru yang selama ini mendidik Ambuni. Kita orang-orang tua ini sama-sama malu jika kejadian anak kita sudah seperti sekarang ini. Tetapi marilah kita coba sekali lagi mencari jalan tengah yang terbaik. Sekarang aku mau bertanya. Kalian berdua mau mencari jalan yang terbaik atau mau mempertahankan keinginan masing-masing? Silakan Kisanak berdua menjawabnya.
Ya, kalau saya ya mau mencari jalan yang terbaik, Bagawan.
Saya juga mau mencari jalan yang terbaik, Bagawan.
Oh, terima kasih atas kesediaan kalian berdua. Sekarang mari kita coba pecahkan. Kita cari jalan yang terbaik sekali lagi.
Pada akhirnya Arya Warta dan Kilurah sepakat pada sebuah perjanjian. Arya Warta akan mengganti biaya hidup anak yang sedang dikandung. Sebagai pengganti Ambuni, Arya Warta menyerahkan emas dan jaminan sawah yang luas. Dengan berakhirnya perundingan itu, dimulailah pelaksanaan perjanjian dengan jaminan-jaminan yang nyata diberikan oleh Arya Warta. Kilurah dan anak putrinya mau menerima semua itu, meski masih menyimpan sakit hati kepada Ambuni.
Akhirnya aku bebas dari segala masalah yang memuakkan ini. Akulah Ambuni, putra Arya Warta yang kini bebas untuk membela kehormatan dan harga diri ayahnya. Mata dibalas mata, luka dibalas luka.
Bersama ayahnya dan Rakai Panutara, Ayah Sabawanti, Ambuni mulai berkomplot untuk membalas dendam kepada Mataram kuno. Dengan dilatar belakangi ambisi untuk menjadi seorang pangeran di Mataram, Ambuni menuruti nasihat ayahnya untuk berganti guru, yaitu belajar ilmu silat kepada Resi Giri Bukir di hutan Bukir. Resi Giri Bukir dulu amat kondang kesaktiannya. Di dunia silat ia pernah amat ditakuti oleh para pendekar. Orang kemudian menjadi tenang setelah dia menghilang dalam dunianya sendiri di Giri Bukir.
Sabawanti, ayo kita ambil tempat sendiri. Kali ini, kau bertarung melawan aku. Mau?
Boleh.
Nah, bagaimana kalau kita mulai dengan menggunakan rangkaian jurus yang sama?
Boleh.
Baik, kita pakai rangkaian yang baru saja diajarkan Arjuna. Arjuna memanah kijang. Kita pakai. Ya, mulai.
Awas, Sabawanti. Terima tendangku ini.
Ya, aduh. Perutku kena tendangannya.
Ayo, Sabawanti. Kau balas seranganku tadi.
Iya. Apa tadi sih?
Kau harus membalas seranganku, Sabawanti. Ayo serang aku.
Iya, Satete.
Kau saja yang menyerang aku, Satete.
Baiklah, Sabawanti. Terima serangan-serangan ini.
Iya. Ayo. Yang ini awas, Sabawanti. Berbahaya.
Iya.
Sabawanti terjuga. Kenapa tidak melawan sama sekali? Apa yang sedang terjadi pada dirinya?
Stop, berhenti. Kau jatuh, Sabawanti.
Tubuhku sakit sekali.
Sabawanti, dari tadi kau sama sekali tidak memusatkan perhatianmu pada latihan kita. Mari, ku bantu bangun. Ada apa, Sabawanti?
Terima kasih, Satiti.
Kau sakit, Sabawanti?
Tidak.
Baiklah. Kalau begitu, mari kita istirahat. Kau tampak letih sekali, Sabawanti. Kita tidak memusatkan perhatianmu sepenuhnya.
Maafkan aku, Satiti.
Katakan, Sabawanti. Kau sedang bersedih, bukan?
Iya, Satiti.
Aku bisa memahami. Kau pasti sedang berpikir tentang Aranato. Betul, kan?
Betul, Satiti. Aku memang sedang memikirkan nasib Aranato. Sampai hari ini, kita sama sekali belum tahu bagaimana keadaannya. Padahal aku dan Ambuni sudah lama kembali ke padepokan ini.
Apakah kau tidak menanyakannya pada guru?
Sudah.
Apa katanya?
Begawan Prasetya malahan menyuruhku tidak memikirkan Aranato lagi. Ia bilang, biarkan alam membuat seleksi sendiri, siapa yang nantinya akan pantas mengikuti jalan di dunia persilatan. Satiti.
Iya.
Perkataan itu rasanya kejam sekali.
Tenanglah, Sabawanti. Aranato pasti kembali. Kita tunggu beberapa hari lagi.
Satiti.
Iya.
Aku kangen sekali. Aku tidak tahan lagi, Satiti.
Jangan menangis, Sabawanti. Iya, aku tahu. Berat memang mencintai itu.
Firasatku berbicara. Seperti ketika kami akan berangkat mencari Senang Sri Kandi. Aku takut kami tidak akan pernah bertemu lagi, Satiti.
Jangan berpikir yang bukan-bukan, Sabawanti.
Kalau Aranato pergi, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa dia, Satiti. Karena selama ini, hanya dia yang selalu menguatkan aku. Satiti.
Sabawanti, lihat, itu merpati surat. Ya, burung itu berputar-putar di atas kita. Tampaknya, dia hendak menuju ke padepokan. Hei, dia semakin merendah. Lihatlah itu. Selongsong di kaki burung itu, Sabawanti.
Akhirnya, alamlah yang membuat seleksinya terhadap 3 murid perguruan itu. Tampaknya hanya Sabawanti yang masih bertahan di jalan semula. Tetapi kedatangan burung merpati surat itu akan membawa sebuah berita mengenai Aranato. Masihkah Sabawanti kuat menanggung cobaan di jalan silat? Bagaimanakah reaksi gadis itu bila mendengar kabar tentang Aranato yang telah mengundurkan diri dari dunia silat? Bagaimana pula rencana Ambuni untuk belajar silat pada Resi Giri Wukir? Siapakah itu Resi Giri Wukir? dapatkah komplotan yang hendak merongrong kekuasaan Mataram itu melaksanakan niatnya? Untuk mengetahui kelanjutan cerita ini, ikutilah terus serial drama radio Gelang-Gelang Sangkala di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. GGS 30, sebuah sandiwara radio, persembahan Teater Sanggar Prativi. Dalam episode ini menampilkan tiga murid perguruan. Naskah karya James Somo, teknik dan montase Joko SP, sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-30 ini didukung para pelaku Yoko sebagai Begawan Prasetya, Ai sebagai Sabawanti, Sono sebagai Rakai Panutara, Elias sebagai Suatama, dan pembawa cerita Rusli Pontian. Selamat menikmati. Kedatangan burung merpati membawa berita yang mengagetkan seluruh penghuni padepokan lereng Merbabu. Ada dua buah surat singkat yang dibawa oleh merpati. Satu untuk Begawan Prasetya dan murid-murid padepokan lereng Merbabu. Satunya lagi khusus untuk Sabawanti.
Anak-anakku, apakah kalian sudah berkumpul semua?
Sudah, Guru.
Baiklah kalau begitu. Di sini ada dua surat. Satu untuk aku dan kamu semua. Yang satunya lagi khusus untuk Sabawanti. Sabawanti.
Saya, Guru.
Terimalah surat dari Aranato ini, Ndut. Bacalah nanti di kamarmu sendiri.
Terima kasih, Guru.
Suatama.
Saya, Guru.
Bacalah keras-keras surat ini. Agar kita semua dapat mendengar apa isinya.
Baik, Guru. Teman-teman, saya akan membacakan surat yang datang dari Aranato ini. Isinya begini. Kepada guruku yang amat kuhormati dan kukasihi, Begawan Prasetya dan juga saudara-saudara seperguruanku. Dengan berat hati, aku ingin memberi kabar kepada guru dan saudaraku semua, bahwa mulai saat ini, aku, Aranato, mengundurkan diri dari dunia persilatan dan kebijaksanaan. Merasa tidak pantas karena gagal menemukan sendang Sri Kandi. Dan lebih dari itu, karena aku semakin menyadari bahwa dunia silat bukanlah panggilanku yang sebenarnya. Maka aku dengan tangan terbuka dan dengan segala kerendahan hati, mohon pamit. Tidak usah aku dicari, tidak usah aku diharapkan untuk kembali. Maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahanku selama ini, yang telah banyak membuat repot guru dan teman-teman semua. Dan terima kasihku yang tiada terkira kusampaikan kepada guru dan saudara-saudariku sekalian. Marilah kita berjuang di jalan masing-masing dengan semangat yang tidak pernah padam. Saudara seperguruanmu, Aranato.
Sampai di sini saja, Kak. Maka bersabar dan persaudaraan kita. Arenato, kenang-kenangan manis kita telah berlalu. Yang tinggal adalah kenangan yang tak pernah akan kembali. Arenato, aku bingung memikirkan hubungan kita selama ini. Selamat berpisah, Arenato. Arenato. Kenapa kamu tidak pernah memberitahu di mana kamu berada? Di manakah aku harus menemui kamu? Kemana aku harus mencari? Sedangkan tempatmu pun aku tidak tahu di mana. Arenato, semua yang pernah kita alami, biarlah menjadi sesuatu yang abadi. Suatu saat, kalau tiba waktunya, ingatlah bahwa aku pernah mencintaimu. Selamat berpisah, Arenato.
Di kejauhan tampaklah debu yang mengepul. Serombongan orang sedang berjalan menuju ke padepokan Lereng Merbabu. Rombongan itu terus melaju tanpa berhenti. Berlari di atas kuda, yang paling muka adalah seorang rakai yang berpakaian kebesarannya, gagah, dan masih menunjukkan wibawa kebangsawanannya. Dialah Rakai Panutara bersama dengan para pengiringnya. Di pintu gerbang padepokan Lereng Merbabu, rombongan itu berhenti. Para pengiring Rakai Panutara mengikat kuda-kuda dan mengangkat beberapa persembahan-persembahan yang dibawa dari Banyu Biru. Para murid padepokan sibuk melayani datangnya tamu agung itu. Begawan Prasetya menyambut kedatangan tamu itu dengan tangan terbuka.
Monggo. Mari silakan masuk, Rakai.
Nuwun, Begawan.
Mari. Silahkan semua saja masuk. Waduh, Janur Gunung, lah kok katingaren Rakai repot-repot datang ke sini?
Begawan yang aku muliakan, maaf, baru sekarang ini aku sempat datang kemari. Soalnya selama ini aku memang repot sekali. Banyak urusan daerah yang harus aku selesaikan. Kedatanganku kemari untuk menengok keadaan putriku.
Ya.
Selain itu, aku juga mau memberitahu dia tentang sebuah berita penting.
Raga yang terhormat.
Iya.
Keadaan Sabawanti baik-baik saja. Malahan kemajuan ilmunya cukup menggembirakan.
Sebentar,
Sabawanti sedang dipanggil kemari.
Iya.
Tampaknya dia juga sudah kangen.
Iya.
Mengenai berita penting itu, sesuatu yang mengembirakan tentunya, Rakai.
Terlebih dahulu, perkenankanlah aku menyampaikan rasa terima kasihku yang tidak terhingga selama ini. Karena Begawan telah mengasuh dan mendidik putriku. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas budi kebaikan Begawan.
Jangan pikirkan balas budi dan jasa baik. Bukankah kita tidak sedang berdagang, toh? Sudah menjadi kewajibanku sebagai seorang pegawan untuk memberikan dan mengabdikan hidupku di jalan ini.
Iya.
Jadi sebenarnya aku amat bahagia dengan pilihan ini. Tidak usah kau merasa terlalu berutang budi, Raka.
Terima kasih, Begawan. Biarlah roda perputaran inkarnasilah yang mengatasi jiwa Begawan dan menaungi dengan cahaya Bodhisatwa. Begawanlah Bodhisatwa yang menunda kebahagiaan demi membagi keselamatan kepada sesama manusia. Aku bangga, Begawan. Putriku dididik oleh seorang guru yang bukan hanya arif bijaksana, tetapi juga telah kondang kesaktiannya.
Raka ini pandai sekali memuji-muji. Tetapi Raka, kalau aku tidak salah menangkap,
iya,
dalam ucapan-ucapanmu sedang terkandung duka yang mendalam. Apakah itu berita penting yang hendak kau sampaikan kepada Sabawanti?
Oh, beribu maaf dan sejuta permohonan pengertian Begawan. Kabar ini memang merupakan sebuah duka yang terasa berat, Begawan. Duka itu terasa berat untuk ditanggung bagi keluarga kami. Maka sekaligus, saya hendak meminta nasihat Begawan. Bagaimana sebaiknya hal itu kusampaikan kepada putriku terkasih, Sabawanti. Aku takut anak itu tidak kuat menanggungnya, Begawan.
Oh, begitu. Bolehkah aku mengetahui berita duka itu?
Aku tidak mengatakannya, Begawan. Berita duka itu begini.
Rakai Panutara menceritakan semua peristiwa pahit yang telah menimpa keluarganya. Dengan penuh kebijaksanaan, Begawan Prasetya mendengar apa yang dikatakan Rakai Panutara. Ketika sampai pada giliran untuk menyampaikan atau tidak kepada Sabawanti, Begawan Prasetya memberikan sarannya.
Rakai, sejauh aku mengenal Sabawanti, ia siap menerima apapun yang terjadi dan menimpa dirinya. Memang Putri Rakai masih terlalu muda untuk tidak terbawa ke dalam perasaan. Tetapi tidak apa-apa. Ia seorang gadis yang tabah dan berkemauan kuat untuk bertahan hidup. Sabawanti memiliki kemampuan dan tenaga hidup yang luar biasa. Dia mampu menghadapi penderitaan seberat apapun, meski dengan kehancurannya sekalipun.
Jadi, aku tetap mengatakan semuanya kepada dia.
Ya, betapapun pahitnya, kebenaran itu tetap harus dikatakan. Bukankah Sabawanti anak satu-satunya? Dia sama sekali berhak mengetahui apa yang telah terjadi di dalam keluarganya.
Oh, baik-baik. Saya akan mengatakannya, Begawan. Terima kasih atas segala nasihat, Begawan.
Nah, kalau begitu, mari ku antar Rakai menemui Sabawanti.
Oh, terima kasih, Begawan.
Itu, Sabawanti sedang berjalan kemari.
Ayah.
Sabawanti.
Ayah.
Sabawanti. Kau telah banyak berubah. Kau tambah cantik.
Ayah juga. Ayah tampak letih dan seperti bersedih, meski nampak lebih muda, ayah.
Memang aku sedang bersedih, anakku.
Ayah.
Jangan terkejut, Duk, atas berita yang hendak ku sampaikan kepadamu. Kau siap, Sabawanti?
Ada apa, ayah? Katakan.
Apakah surat yang dulu ku sampaikan lewat utusanku sudah kau terima?
Sudah, ayah. Kalau tidak salah ingat,
Waktu itu ayah mengabarkan bahwa ibu sedang mengandung lagi. Bagaimana keadaan ibu ayah? Apakah dia sudah melahirkan? Dan bagaimana adikku? Laki-laki atau perempuan ayah?
Itulah kesalahan Kundu. Aku terlalu mengharapkan sekali lahirnya seorang anak laki-laki.
Lalu, apakah yang lahir anak perempuan ayah?
Aku tidak tahu, Nduk.
Loh, apa yang terjadi ayah?
Mungkin seharusnya ibumu sudah tidak boleh melahirkan lagi. Iya, seminggu yang lalu, ketika ia hendak melahirkan, ia...
Ibu kenapa ayah?
Ibu meninggalkan kita seminggu yang lalu.
Ayah! Ibu meninggal.
Iya anakku Sabawanti.
Ayah.
Aku akan pulang ke Banyu Biru, ayah.
Kapan itu, Nduk?
Entahlah, ayah. Mungkin masih agak sementara waktu.
Jangan lama-lama, loh. Aku sudah amat membutuhkan bantuan tenagamu. Perjuangan ini sudah akan mulai.
Ayah, bukankah ayah membutuhkan tenaga yang sungguh-sungguh dan tangguh?
Oh, tentu, Nduk, tentu. Yang kubutuhkan memang bukan sembarang orang.
Nah, kalau begitu biarkan saya menempa benar-benar diri saya, ayah. Saya akan pulang kalau saya sudah siap.
Baiklah kalau begitu. Sekarang ayahmu pulang dulu ya.
Selamat jalan, ayah.
Selamat tinggal, Sabawanti. Belajarlah dengan sungguh-sungguh.
Suasana di padepokan Lereng Merbabu masih seperti biasanya. Setiap hari mereka tekun berlatih silat dan menempa diri dengan kebijaksanaan yang diajarkan oleh Begawan Prasetya.
Maju dan berkembangnya dunia ini tergantung bagaimana kalian memainkan kedua telapak tangan kalian. Kalau kamu semua pandai mengolah kedua telapakmu, dunia ini akan dapat memberi kemakmuran dan kebahagiaan kepada semua manusia.
Guru.
Ada apa, Sabawanti?
Mengapa kami yang akan terjun di gelanggang silat ini harus bekerja keras membangun rumah, taman, ladang, dan benteng-benteng di sekitar padepokan? Dan mengapa guru selalu menekankan kerja, kerja, dan kerja? Padahal dengan menjadi pendekar silat, nantinya kita dapat hidup enak hanya dengan menjadi penjaga sebuah keluarga kaya, atau dengan menjadi pegawai istana, atau menjadi prajurit, guru.
Iya. Pertanyaanmu bagus sekali, Sabawati. Memang hanya dengan modal dengkul, sekedar tenaga dan kesaktian, kekuatan dan kemampuan untuk memaksa orang lain, seorang pendekar silat dapat hidup enak. Apalagi kalau dia sampai diberi jabatan tertentu dengan mudahnya, hanya karena dia seorang pendekar. Atau seperti yang kini banyak kita saksikan, dunia kehidupan kita memang dikuasai oleh para pendekar silat. Nah, disitulah letak tidak adilnya, Dok. Lihat saja istana kita, Mataram. Dari raja, patih, tumenggung sampai ke prajurit-prajuritnya, mereka itu tukang berkelahi. Ya, meski raja itu juga ditentukan oleh keturunannya, namun toh dia harus tetap kuat dan berwibawa. Kalau tidak, tentu dia akan mudah dijatuhkan. Memang kamu benar, Sabawanti. Mataram ini memang dikuasai oleh senjata dan kekuasaan, tega memakan apa saja yang mencoba melawan atau menentangnya.
Telah larut, para penghuni padepokan telah lelap dalam tidurnya. Namun di kuil itu masih terbertik sebuah sinar kecil dari sebuah lampu yang dibuat dari bahan yang disebut malam. Lampu dari malam itu menjadi lilin yang menerangi ruangan di dalam kuil. Dupa dan kemenyan masih harum tercium. Sabawanti sedang terpekur di dalam renungannya.
Wahai Sang Hyang Widi, Hyang menjaga jagat. Hyang adalah kehidupan. Ku persembahkan nasibku kepadamu. Aku tidak ingin nangis lagi. Sudah terlalu banyak duka yang harus kutanggung. Yang paling akhir, aku hanya ingin mengajukan pertanyaan kepadamu, ya Dewata. Apakah Dewata masih mendengar seruhan dan keluhan-keluhanku? Apakah masih ada artinya kalau aku memohon? Atau sebaiknya, aku membiarkan saja apa yang akan terjadi? Baik. Kadang-kadang aku percaya. Kadang-kadang aku tidak percaya pada kekuasaanmu. Kini itu tidak penting lagi bagiku. Dan bagimu pula. Satu lagi. Mengapa kau ambil orang-orang yang aku cintai? Mengapa kau pisahkan aku dari Aranato? Dari ibuku? Kau ambil mereka pada saat-saat aku sangat membutuhkan. Lihatlah ibuku. Seorang wanita yang berhati mulia. Ia rela mengabdi suaminya. Ia rela mengabdi ayahku selama bertahun-tahun tanpa pamrih, tanpa tuntutan, tanpa dalih apa-apa untuk dicintai, seperti layaknya wanita Jawa. Ia telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Satu-satunya kebanggaan dan persembahan yang terakhir yang hendak ia berikan adalah lahirnya seorang anak laki-laki. Tetapi apa yang terjadi? Ibuku kau ambil. Itukah hadiah untuk seorang wanita mulia?
Sebuah babak baru mulai mengalir di dalam hidup Sabawanti. Dalam puncak kesadaran manusianya, Sabawanti menghojat kehidupan. Kehidupan yang telah memberinya segala yang ia miliki, kini seakan mau direnggut kembali. Bagaimana kelanjutan dari pemberontakan jiwa muda Sabawanti? Apa saja yang masih akan dialaminya? Bagaimana pula dengan Ambuni yang mulai berguru kepada Resi Giri Wukir? Bagaimana rencana Arya Warta dan Rakai Panutara untuk merongrong kekuasaan Mataram? Untuk mengetahui kelanjutan cerita ini, ikutilah terus serial drama radio Gelang-Gelang Sangkala di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.